Sebuah riwayat daripada Imam Ahmad dalam Al-Musnad. Begitu juga Tabarani dan juga Ibn Hibban. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan bahawa Rasulullah SAW yang amat kita sayangi pernah menceritakan, ketika aku di Isra' Mi'rajkan oleh Allah SWT, aku terhidu bau yang sangat wangi. Lalu aku tanya kepada Jibril, apakah baunya ini, wahai Jibril? Jibril AS menjawab, ini merupakan bau wangi tukang sikat rambut anak perempuan Fir'aun dan anak-anak lelakinya. Kita kena tahu bahawa Fir'aun ni ada ramai. Fir'aun ni merupakan gelaran kepada raja-raja, sistem raja yang ada di Mesir satu masa dahulu. Kemudian Rasulullah bertanya, bagaimanakah beliau boleh menghidu, boleh berbau wangi sebegitu, wahai Jibril? Jawapan Jibril, bahawa tukang sikat rambut anak-anak Fir'aun ini pernah menjalankan tugasnya, tiba-tiba sikat yang digunakan itu jatuh. Lalu beliau pun mengucapkan Bismillah ketika mengambilnya semula, yang bererti dengan nama Allah. Puteri Fir'aun tanya kepadanya, mengapa engkau mengatakan ada nama Tuhan yang lain selain daripada bapa aku? Wanita tukang sikat itu menjawab, Allah adalah Tuhan sekalian alam, Tuhan aku, Tuhan engkau dan Tuhan bapa engkau. Maka puteri raja itu menjadi sangat marah. Lalu dia telah mengadu peristiwa itu kepada ayahandanya, Fir'aun laknatullah. Maka Fir'aun menjadi sangat murka dengan apa yang berlaku itu. Lantas telah menetapkan hukuman dibunuh wanita itu dengan anak-anaknya. Subhanallah, Masya Allah, kejamnya raja yang zalim ini. Lalu disediakan periuk besar dari tembaga yang dipanaskan dengan minyak mendidih-didih dalamnya. Lalu seorang demi seorang dari keluarga itu telah dicampakkan. Muslim-muslimat, para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Sejurus, wanita tukang sihat itu mengajukan permohonan kepada Fir'aun dan berkata, aku ada satu permintaan untukmu. Fir'aun menjawab, apakah permintaanmu itu? Wanita tukang sikat itu menjawab, apabila aku mati nanti, campurkanlah tulang belulang kami dibungkus dengan satu kain untuk dikuburkan kemudian. Fir'aun menjawab, aku akan penuhi permintaanmu. Apabila kesemua anak lelaki tukang sikat itu telah pun lemparkan ke dalam periuk yang mendidih, tibalah giliran anak yang masih menyusu lagi yang dalam pelukan wanita yang mulia itu. Dia teragak-agak. Tiba-tiba anak kecil yang sedang menyusu itu berkata kepada ibunya, wahai ibu, ayuh terjun dalam periuk yang mendidih itu. Kita melihat ia merupakan satu kepanasan, tetapi ia merupakan satu yang sangat aman dan penuh dengan kebahagiaan. Mari ibu, ayuh jangan bertangguh-tangguh lagi. Pengajaran daripada kisah ini, tuan-tuan perempuan yang dimuliakan sekalian, kita hendaklah menjadi orang berprinsip, teguh, sabar, mempunyai azam, tekad dan mempunyai wawasan akhirat yang jelas. Hanya orang yang bersabar dan berpegang teguh kepada Islam sahaja akan memperoleh pahala dan ganjaran yang besar, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam surah Zumar ayat ke-10. A'uzubillahi minasyaitanirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya hanya orang yang bersabar sahaja yang akan diberikan pahalanya tanpa batasan. Dan lagi pengajaran yang boleh kita petik daripada peristiwa ataupun ringkas ini, seseorang Muslim boleh mengajukan permintaannya yang mengandungi kebaikan kepada orang yang zalim. Kerana dalam kisah ini kita dapat melihat wanita yang salihah, mukminah itu telah minta kepada raja yang zalim, yang kafir iaitu Fir'aun ini, supaya dikebumikan dia sekeluarga dalam satu lahat. Ini merupakan satu karamah yang dapat kita perhatikan bila anak yang masih kecil itu tiba-tiba boleh berkata kepada ibunya, memujuk ibunya untuk terjun bersama-sama dengan mengatakan bahawa dalam periuk yang menggelegak itu merupakan rahmat Allah, kasih sayangnya, syurga, keampunan daripadanya, walaupun zahir melihat ia satu azab. Lagi yang boleh kita lihat dalam pengajaran kisah ini, latihlah anak-anak kita supaya menguasai kerja yang bentuk kemahiran. Ingat, ada kalangan anak-anak kita yang bijak, tetapi jangan dilupakan, ada di kalangan mereka yang Allah beri bidang kemahiran dalam bentuk yang lain. Tidak salah untuk membuka kedai yang boleh mendatangkan pendapatan, perniagaan, seperti sebagai contohnya kedai gunting rambut, kedai pengurusan kecantikan, asalkan ia tidak bercanggah dengan Islam. Bahkan ia satu kehidupan yang mulia kerana seseorang itu dapat hidup berdikari seperti yang dapat kita pelajari kisah wanita yang seolah-olah tukang andam kepada anak-anak Firaun ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.